Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Привитание. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само сегодняшний гость, директор Центру замежно-политичных и стратегичных исследований Арсень Сивицкий. Арсень, привитание.
День добрый, Юра.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это у что могут перетвориться в учение «Захад-21», в учение, которые начинаются вот литерально после зала. Я нагадаю, что по поводу официальных данных, официальных подкресливаю, на территории Беларуси в них возьмут удел 13 тысяч войсковцев, сярод их 2500 российских войсковцев, 50 казахстанских. Ну и на территории самой России там несколько десятков тысяч, дается огульная личба, ключно вот это 13 тысяч белорусов, 200 тысяч. Это и на Балты, и на Балтице, это и на паўднёвых межах России, ну, то есть велизарный обшар. Але давайте спочатку вот сконцентруемся на, ну так бы мовить, белорусским театре. Так можно сказать, относно учению, что может быть, какие, так сказать, чаканые нечаканности, ну, с одного боку, можно сказать, ну, 2500, это, сдается, полк, на вот российский, да, крыху каля полка. А с другого боку, у Стрелкова, славянского, и менее было. Так вот, чего можно чакать?
Так, сапраўды, Юрый, вы правильно сказали, что трэба адрозніваць два вучэння. Першае – это беларуска-расейская, якое по своих параметрах амаль не адрозніваецца от тых, что адбываліся у 2017 годзе. І таксама расійскія стратэгічныя манеўры пад назвай «Захад», якія ўяўляюць сабой такія традыцыйныя стратэгічныя камандна-штабныя вучэнні, якія праходзяць штогод на розных стратэгічных накірунках. Ось у гэтым годзе адбываюцца яны на заходнім стратэгічным накірунку. І трэба адзначыць, што калі беларускі бок прымаў самы непасрэдны ўдзел у планаванні двухбаковых беларуска-расейскіх учэнняў на тэрыторыі Беларусі, то вось да планавання стратэгічных манераў у Расіі беларускі бок не быў дапушчаны.
Я вас перапыню, Арсені, прабачце. А ў 2017 годзе быў дапушчаны. Там жа таксама былі вучэнні і на тэрыторыі Расіі таксама.
Так, сапраўды. І ў 2017 годзе беларускі бок не быў дапушчаны да планавання гэтых вучэнняў. І гэта звязана з тым, што Расія, скажам так, пераглядзела такі эксклюзіўны статус Беларусі як свайго галоўнага ваенна-палітычнага хаўрусніка. Гэтыя працэсы пачаліся дзесьці 2015 года, таму па сутнасці праходзіць два захада, і трэба таксама адзначыць, што зараз вось статус гэтых двухбаковых вучэнняў для расійскага боку не мае такога велізарнага значэння, як гэта было, напрыклад, да 2014 года, калі менавіта асноўная ўвага надавалася двухбаковым манеўрам, і звычайна Александр Лукашэнка і Владзімір Пуцін сустракаліся, каб назіраць за фінальнай фазай гэтых манеўраў. З 2017 года мы констатуем, што нават на сімвалічным узроўні беларуска-расейскія вучэнні страчваюць сваё значэнне для расейскага боку, і гэта адлюстроўваецца у тым, што беларускія і расейскія кіраўнікі назіраюць за фінальнай фазай вучэння па асобку. І тое ж самае.
Арсеній, а вот всё-таки у меня, прабач, я зноў вас перапыню, канкрэтнае пытанне. Сапраўды, у 17-м годзе пра гэта шмат хто, так сказаць, пісаў, асвятляў, то Путін на вучэнні не прыехаў у Беларусь. Он там паехаў дзе-то ў Санкт-Петербург, па Санкт-Петербургам, здаецца, вучэнні. Цяпер прыедзе? Тым больш, што яны ж заўтра сустракаюцца, яны заўтра сустракаюцца ў Маскве. А вучэнні сканчаюцца 16-го. Думаеце, не прыедзе?
Не, не прыедзе. І гэта ўжо вядома, што Пуцін не будзе назіраць разам з Лукашэнка за фінальнай фазай вучэнняў. І, ну, нібыта, гэта такая дамоўленасць паміж прэзідэнтамі. Але мне падаецца, што спачатку ўсё ж такі запрашэнне да Пуціна было з беларускага боку, але ён адмовіўся. І мне падаецца, што ў сённяшніх геапалітычных абставінах гэтае рашэнне таксама звязана з тым, што Масква спрабуе дыстанцыянавацца ад свайго хаўрусніка, які спрабуе выкарыстаць двухбаковыя вучэнні перш за ўсё дзеля эскалацыі ваенна-палітычнай напругі ў рэгіёне, каб такім чынам ціснуць на заходнія краіны, перш за ўсё краіны Балтыі і Польшы, і такім чынам падкрэсліць сваю значнасць для рэгіянальнай бяспекі. А па-другое, было відавочна з самага пачатку планавання гэтых вучэнняў, што беларускі бок спрабуе ўцягнуць Крэмль на сваём баку у гэтую канфрантацыю з Захадам. І вось калі ў 2017 годзе расейскае кіраўніцтва магло б згуляць у гэтую гульню, і было зразумела, што ў 2017 годзе Крэмль можа падкінуць нейкія сюрпрызы, і гэта выцікала з таго, што Масква планавала перакінуць як мінімум 2,5-3 разы больш
вайскоў. Вы тогда пра вагоны распавядалі?
Так, так, так. І гэта якраз вынікала з нашых ацэнак колькасці вагонаў, якія былі закантрактаваны для перакіду ў Беларусь расейскай ваеннай тэхнікі і вайскоўцаў, то зараз Крэмль зацікаўлены ў тым, каб гэтыя вучэнні прайшлі без эксцэсаў. І трэба сказаць, што сёння расейскі бок паводзіць сябе больш празрыста і адкрыта, чым беларускі бок.
І ну, в этом сэнсе я так разумею, што пэўная такая перамена роляў. Таму так, што я так, памятаю, што тады, скажам, калі там НАТО, Захад казаў, што вот мы хочам назіраць за вучэннямі, і беларускі бок ставіўся, ну, даволі шчыра, даволі адкрыта. Не вельмі, а рускія наадварот делалі блок, што, так сказаць, тут священныя рубежы і так далей. А зараз, я так разумею, они паменялись ролями?
Так, сапраўды, мы назіраем гэту перамену роляў, і гэта якраз звязана з тым, што Расія спрабуе выйсці на траекторыю нейкай нармалізацыі стасункаў з заходнімі краінамі, асабліва са Злучанымі Штатамі, і адной са сфераў узаемадзеяння якраз разглядаецца стратэгічная стабільнасць і міжнародная бяспека. Таму Расія павінна пасылаць нейкія такія дээскалацыйныя сігналы, каб падтрымліваць вось гэтую атмасферу прагматычнай нармалізацыі стасункаў з захадам. Тым больш што ну, мне падаецца вось ліміт геапалітычнага авантурызму у Расіі сёння вычарпаны, і калі
ты заўсёды рызыкоўны прагноз адносна Расіі.
Так, так, так. Але я сыходжу з таго, што калі Крэмль ўсё ж такі вырашыць перайсці пэўныя чырвоныя лініі, якія, мне падаецца, абмяркоўваліся падчас саміту ў Жэневе з Байденом, то Злучаныя Штаты адразу вядзе так званыя драконаўскія санкцыі, тым больш што падмурак для іх вядзення ўжо падрыхтаваны. Таму Крэмль хутчэй зараз сябе паводзіць згодна з мадэллю стратэгічнай стрымленасці, як яе называюць некаторыя крэмлёўскія стратэгіі, і яе рэалізацыя.
Ну, а давайте вот конкретную ситуацию. Все ж таки, ведаете, в 17-м годе как бы как раз с пункту гледжання Беларуси, коли глядеть с Беларуси, протягивался, так сказать, медовый месяц относен с Евразвязом, там приезжали всякие эмиссары, представники, Макей, там был Перамовы, так сказать, Лукашенко там перезванивался с Порошенком и так далее. Тут полная изоляция, на мяжи стреляют. Вот литерально сегодня почитал новину. И снова какие-то мигранты куда-то бегут, с белорусского боку стреляют, махчима из литовского стреляют. Все это так довольно напружено. Вот. И ну, а раптом кто-нибудь стрельнет, так сказать, из белорусского боку, не из автомата, а что-нибудь покрупнее. Все-таки я кажу, 2000, 2500 российских войскоўцаў, ну, можа, как-то и вот что-то здарыцца. Так, вы сами сказали, что вот есть обвастрэнне, белорусский бок, як бы, ну, ці то хоча обвастрэнне, но вельми часто про его упоминаю. Лукашенко уже публично кажа про третью сусветную войну. Ну, мы памятаем, что, як бы, першая почалася, потому что ее никто не хотел. Потому что все кидали понты, грубо по облатному кажучи. А може и зараз, наприклад, у Александра Егоровича, начальних ему войск, а може и у русских генералов тоже, знаете, там разные есть генералы. Есть такие вот, как вы расповедаете, там, геополитичная стриманность, там все, а люди, которые сидят в генштабе, они, может быть, и не такие стриманные, как вам, например, сдается. Так вот, все-таки имоверность какого-то ти свядомого сутокнения, а може и не свядомого. Бо я кажу, калі страляюць на мяжы, а на мяжы страляюць ужо зараз. Хто-то не з таго, што-небудзь стрельне, не туды. Не? Так не можа быць.
Так, сапраўды, і імавернасць нейкага інцыдэнту даволі высокая. І гэта якраз звязана з той напружанасцю, якая створана на мяжы Беларусі з заходнімі суседзямі, перш за ўсё Літвой і Польшай, за міграцыйнага крызіса. І так, так падаецца, што беларускі бок спрабуе разгуляць гэтую карту падчас вучэнняў, і гэта робіцца дзеля таго, каб прымусіць заходнія краіны адмовіцца ад геапалітычнага ціску і сесть за стол перамоў. Але ну, відавочна, што гэты сігналы заходнімі сталіцамі не счытываюцца адпаведным чынам, а прымушаюць заходнія краіны, так, напрыклад, Польшу і Літву, рэагаваць у адказ эскалацыі. І гэта ў тым ліку пацвярджаюць апошнія крокі літоўскіх і польскіх уладаў, якія ўвялі надзвычайнае становішча ў раёнах, якія мяжуюць з Беларусю. Але калі вось такі інцыдэнт здарыцца і Мінск паспрабуе выкарыстаць яго, каб уцягнуць расійскі бок у канфрантацыю з Захадам, з НАТО, бо гэта відавочна актывуе артыкул 5 паўночна-атлантычнай дамовы, то тут Расія хутчэй за ўсё будзе паводзіць згодна з так званай мадэллю стратэгічнай стрымленасці, і яна так сябе павяла ў тым ліку год таму падчас другой Карабахскай вайны, калі не падтрымала свайго стратэгічнага хаўрусніка, а наадварот прымусіла яго пайсці на стратэгічныя саступкі і скончыць канфлікт на ўмовах свайго ворага Азербайджана.
Хочу, у меня пытанне. Вот вы сказали про то, что у Литве и у Польши, ну, в отповедных регионах, введена, ну, сдается, у Литве это называется экстремальная ситуация, у Польши надзвычайная, ну, сенс один и тот же. С пункту гледжання войсковой, военной, те означает это, что там сконцентрована стала, вот в апошний час, после того, как ввели это становище, сконцентровали больше боевых сил. Вот справа тем, что и в Минску, и в Москве, ну, весь час говорят, что НАТО там свои иклы, значит, показывает, в учении проводит. Ну, и там, соправды, опошним часом в учении шмат, вот недавно были в учении Defender, там 40 тысяч было, так истотно. Вот. Но вот в даденный момент, когда послезавтра начинаются белорусско-российские учения, можно сказать, что вот в опошним часом, как бы, стальные кулаки НАТО в Польше и в Литве, ну, стали больше и больше стальными. Есть концентрация менавіта войск, не там не полиции, не погранцов, а войск. Есть не тены наоборот, как бы оттягиваются от того, чтобы не дражнить ведомых товарищей у Минску.
Ну, треба сказать, что на самой справе и Польша, и Литва цалкам разумеюць інтэнцыі і намярэнні Александра Лукашэнка, таму яны як бы не даюць яму легальных падстаў, каб абвінавачыць іх у эскалацыі напружанасці ў рэгіёне. Таму яны зараз не канцэнтруюць войскі на мяжы з Беларусю, калі паглядзець на тыя мерапрыемствы, якія яны праводзяць на мяжы, то ну, ёсць, безумоўна, узмацненне памежных сілаў, у тым ліку з дапамогай паліцыі, там сапраўды і некаторыя вайсковыя падраздзяленні прымаюць удзел у іх, але канцэнтрацыі войскаў з перакідам, напрыклад, заходній частцы Польшы на ўсход механізаваных падраздзяленняў зараз не назіраецца. І гэта якраз звязана з тым, што ў НАТО спрабуюць, ну, па-першае, не паддавацца на правакацыі афіцыйнага Мінску, а па-другое, яны разумеюць, што рызыкі вось такога інцыдэнта вельмі сур'ёзныя. Таму трэба шансы вось такой канфліктнай сітуацыі памяншаць. І гэта якраз і абумоўлівае тое, што ні Польша, ні Літва пакуль што узброеныя сілы на беларускам накірунку не канцэнтруюць. Ёсць пэўныя экспертныя групы з НАТО, якія як мінімум ўжо разгортаны на тэрыторыі Літвы, і яны аказваюць такую экспертную дапамогу, як каардынаваць дзеянні розных службаў і міністэрств, каб ну, неяк перамагчы гэты крызіс, але пакуль што міграцыйны крызіс не стаў такім прадметам секьюрытызацыі. То бок ён пакуль усё ж такі разглядаецца як крызіс у сферы гуманітарнай бяспецы, але не у сферы
мілітарнай.
Так.
Наступнае маё пытанне крыху такое больш шырокае, вот Послязавтра начинаются вучения, а завтра Александр Лукашенко едет в Москву. Так вот, он весь час ездил, как мы памятаем, в Сочи, звычайно, вот в Питере был, а вот тут, так сказать, белокаменно. Ну и мы читали заявы, правда, довольно суперечливые заявы про то, что, что ж там все-таки подпишут. Нібито со слова, вот опошних слов у самого Лукашенки, что что-то, нібито премьеры парафируют, лучше за все 10-го. Но это, как бы, навіть, так сказать, такое попереднее подписание, а уже, как бы, кончатковые кропки будут расставлены на высшейшем совете союзной державы, 10 стрижник в листопаде. Ну, это особная тема, про ее так само можно смотреть. Але давайте все-таки про вот минавито войсковый, раз уже мы почали про войсковый момент. Вот, ну, справа тем, что этот весь пакет, вот кот в меху. Але вот в этом меху, махчима, есть еще один мех, что называется, это войсковый. Вот ци меркуется в межах вот этого пакета, не в межах этого пакета, какие-то конкретные институционные войсковые погодения. Ну вот одно мы уже убачили. Вот открыли литерально совсем недавно так званое, он называется, создается в учебно-боевый, боевой, учебный центр у Городенщи. Прилетели самолеты эти, вот прилетять, и я так разумею, что это, ну, как сталое, назвать база, не база, это, я думаю, такое схоластичное спречка, я бы сказал так, этого ранее не было, а зараз есть и будет. Так вот, далее, что может вот в этом, я кажу, мяху, у войсковым мяху, что может быть? Может быть, вы ведаете, что может там что-то лежит?
Ну, по-перше, треба отзначить, что так званая 31-я дорожная мапа, якая предугледжила поглубление военно-политической интеграции помеж Россией и Белоруссию, и она снята с парадку дня. И, саправды, она предугледжила довольно серьезные кроки у тым лику створения агульных узброеных сілаў і спецслужбаў, безумоўна, з камандаваннем у Маскве. І зразумела, што Александр Лукашенко ніколі не пагадзіцца на тое, каб гуляць там нейкія другасныя ролі і аддаць свой суверэнітэт і манаполію на сілу Крамлю. І яшчэ у канцы 2019 года ён адмовіўся ад гэтай дарожнай мапы, якая была цэнтральнай для Москвы, бо сапраўды тады Крэмль разглядаў вось гэты сцэнар ваенна-палітычнай уніфікацыі з Беларусію ў межах саюзнай дзяржавы. Зараз гэты сцэнар знят з парадку дня, але гэта не азначае, што Москва не спрабуе выкарыстаць вось такое уразлівае становішча Александра Лукашэнка, у якім ён апынуўся пасля крызісу ўнутрыпалітычным і ізаляцыі з боку Захада, каб навязаць яму новыя фарматы военно-політичного співпрацовництва і зміцнити таким чином свою присутність на території Білорусі. І тут я ще до вучення і до перемов поміж Олександром Лукашенко і Володимиром Путіним було відомо, що говорка йде як мінімум про два таких формати. Це створення учебно-бойового центру паветранай абароны і ВВС на Гарадзеншчыне, і гэта аднаўленне сумесных паветраных патрулёў. Я нагадаю, што гэтыя патрулі сумесныя вяліся з 2013 па 2015 годы, і яны прадугледжвалі ратацыйную прысутнасць расійскіх паветраных сілаў на тэрыторыі Беларусі. І ратацыя ажыццяўлялася 2 месяцы праз два. І мне падаецца, што вось гэтыя два пытанні якраз у парадку дня перамоў. Але тут трэба таксама дадаць, што Александр Лукашэнка быў вымушаны пайсці на гэтыя саступкі, бо гэта дазваляе яму на пэўны час зняць з парадку дня пытанне расійскай ваеннай базы. І у выпадку з вучэбна-баявым цэнтрам і сумеснымі паветранымі патрулямі яны будуць падпарадкоўвацца камандаванню у Менску, то бок генеральнаму штабу ўзброеных сілаў Рэспублікі Беларусь.
Расійскія лётчыкі будуць падпарадкоўвацца...
Так было і у 2013-2015 годах. Яны падпарадкоўваліся менавіта дзяжурнаму пункту супрацьпаветранай
обороны. Ну, в каком смысле падпарадкоўваліся? Вот, дарэчы, цікава. Ну, мы как бы больш гаворым там пра... Як бы некі,
гэта значыць, што я што
інтарэс. То есть, умоўна кажучы, Лукашэнка можа загадаць этим, так сказаць, лётчыкам, нанесіце, я не ведаю, бомбавы удар па Варшаве, ці па Беластоку.
Ну, гэта ён не можа. Нет, гэта ён не можа. Не можа, таму што яны ўсё ж такі выконваюць патрульную місію ў мірны час. А калі напрыклад, там абвастраецца ваенна-палітычная абстаноўка, каб гэтыя самалёты падпарадкоўваліся беларускаму боку, трэба актываваць план па прымяненню рэгіянальнай групоўкі войскаў. І я нагадаю, што кіраўніком, камандуючым гэтай рэгіянальнай групоўкі войскаў, у якую ўваходзіць усё беларускае войска, плюс першая гвардейская танковая армия заходней военной округи Российской Федерации, плюс шестая армия супрацьпаветранай обороны и ВВС, яны усе падпарадкоўваюцца кіраўніку генерального штаба Узброеных сил Республики Беларуси, бо ён з'являюцца пастаянным камандуючым гэтай рэгіянальнай групоўкі войскаў. І ён заўсёды з'яўляецца такавым, і гэта не ратацыя, але расійскі бок з 2015 года спрабуе рэфармаваць гэту архітэктуру і, напрыклад, прапаноўвае перапаркаваць рэгіянальную групоўку войскаў і увесці іх у склад заходняй ваеннай акругі. І гэта будзе азначаць, па сутнасці, перапарадкаванне беларускіх узброеных сілаў камандуючаму аб'яднаным стратэгічным камандаваннем Захад. І, безумоўна, Александр Лукашэнка адмаўляецца ад гэтага сцэнару. І гэта звязана з тым, што ён ніколі не дазволіць падарваць яго манаполію на сілу.
І толькі... Ён паспрабуе не дазволіць, калі дакладней. А другі
ну,
бок
так,
так само можа
так,
што-то хацець.
Так, другой. Так, сапраўды. Таму я бы казаў так, што гэты саступкі хутчэй тактычны, а не стратэгічны, як гэта было б у выпадку з ваеннай базай Расіі, якая звычайна мае экстэрытарыяльны статус і падпарадкоўваецца напрамую камандаванню ў Маскве.
Арсений, вот зараз мы все-таки вернемся на початку нашей гуторки, напроконцы вернемся на початок. Вот у нас тут люди пишут в Ютубе. Значит, калі вы памятаете, тады, после учения у Захад 2017, и представники НАТО, принамсі господар Столтенберг, говорил, что на самом речь та лічбы, конечно, беларусы и расейцы показывают прыгожие, но на самом речь, по наших звестках, казав ён, удельничало в этих учениях значно больше, чем было заявлено. Хотя мне, например, было незразумело, их больше было где? У Беларуси, все в Беларуси и России. Ну вот это вот вот ці не може бути і зараз, умовно кажучи, сказали, що 2,5 тисячі російців, а може їх 25 тисяч заїде. Це перший, а другий момент, коли ви пам'ятаєте, тоді так само некоторі експерти, некоторі політики говорили про те, що да, ми знаємо, як русські уїхали. Да, вони не уїхали. От, вони залишилися. Так от, чи так, чи залишилися, чи це такі от, ну, как бы страх, які може зараз застануться. Так от, два якби пункти. Ці справжні лічби, ці, може бути, їх уже на території Білорусі російців не 2,5, а кажу 25 тисяч. І друге питання – це чи з'їдуть?
Так, сапраўды, як мінімум у 2017 годзе у НАТО і у Злучаных Штатах блыталі два вучэння. Гэта сумеснае беларуска-расійскае і адпаведна расійскія стратэгічныя манеўры захад. І іх разглядалі, ну, неяк у такім адзіным стратэгічным кантэксце. І таму, калі як бы асноўная ўвага была нададзена сумесна беларуска-расійскім вучэнням, то як бы у ціні заставаліся менавіта стратэгічныя манеўры на тэрыторыі Расіі. Але потым, пасля, калі яны ўсведамлялі, што ўсё ж такі штосьці адбывалася на тэрыторыі Расіі паралельна і ў значна большых маштабах, вось яны пачыналі рабіць такія каментары. Зараз, мне падаецца, і ў Брусэлі, і ў Вашынгтоне разумеюць, што трэба адрозніваць сумесныя беларуска-расійскія вучэнні ад стратэгічных манеўраў, якія праводзяцца на тэрыторыі Расіі, якраз за таго, што беларускі бок не дапушчаны да планавання гэтых манеўраў. І
так, а вот, як бы, першае пытанне. 2,5 тысячы расейцаў. Это праўда? Ці это неправда? Ці гэта значна больш?
Не,
мне і другое пытанне, яны з'едуць ці не з'едуць?
Мне падаецца, што гэта праўда. Калі глядзець на тое, як адбываецца пераброска войскаў, ну, на самой справе ёсць метады, якія дазваляюць гэта падлічыць, і ёсць спецыяльныя сервісы, якія дазваляюць сачыць нават з якіх рэгіёнаў Расіі гэтыя войскі едуць на тэрыторыю Беларусі, колькасць вагонаў, якія для гэтага патрэбна, і гэтак далей. То бок, ну, і мне падаецца, што як бы вось тыя эксперты, аналітыкі, якія займаюцца менавіта аналізам ваенна-палітычнай сітуацыі, яны ведаюць гэтыя метады. Таму, хутчэй за ўсё, гэта такія медыйныя штампы дзеля таго, каб падтрымаць, ну, нейкую цікавасць да гэтых вучэнняў, тым больш, што мы павінны памятаць кантэкст. Расія і Захад ўсё ж такі тады, у 2017 годзе, знаходзіліся ў стане такой ваенна-палітычнай канфрантацыі. Што датычыцца тых расійскіх войскаў, якія застануцца пасля вучэнняў на тэрыторыі Беларусі, то сапраўды мне падаецца, што як мінімум ад 4 до 8 знішальнікаў Су-30 СМ ўсё ж такі застануцца, якраз яны будуць выкарыстоўвацца ў інтарэсах гэтага сумеснага вучэбна-баявога цэнтра і у аднаўлённых паветраных патрулях. І магчыма, таксама сюды дадасца ну, некае падраздзяленне супрацьпаветраных войскаў, якія таксама будуць працаваць у інтарэсах сумеснага вучэбна-баявога цэнтра на Гарадзеншчыне. І можа гэта будзе дивізіон С-400, бо, як ми ведаємо, ўжо машыны кіравання, управлення, яны ўжо прыехалі ў Беларусь. Таму сапраўды я бы не выключаў, што вось гэтыя сілы, яны застануцца пасля вучэнняў, але безумоўна не ідзе гаворка, што тут застанецца пол першай танкавай арміі, якая будзе захоўвацца ў беларускіх лясах, каб потым прыпаднесці нейкі стратэгічны сюрпрыз НАТО. Ну, гэта проста немагчыма зрабіць з улікам вось таго ўзроўня тэхналогій, які дазваляюць адсочваць гэтыя ўсе перамяшчэнні, ну, у рэл-тайме.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.